สวัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 น.นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
รายงานของสำนักงานเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐหรือยูเซดประเมินว่าการเพิ่มความร่วมมือระหว่างรัฐบาลสหรัฐกับประเทศพันธมิตรในด้านความช่วยเหลือต่างๆจะช่วยชีวิตเด็กทั่วโลกได้ราว5,600,000 คนและสตรีอีกราว260,000 คนในช่วง3ปีข้างหน้าด้วยการมุ่งเน้นที่การยกระดับการดูแลด้านสาธารณสุขให้แก่ประชากรที่มีความเสี่ยงมากที่สุดและได้รับการดูแลทางการแพทย์น้อยที่สุดกลุ่มหนึ่งตั้งแต่ปีค.ศ. 2012เป็นต้นมายูเซดได้ฝึกฝนเจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุขกว่า13ล้านคนทั่วโลกเพื่อจัดหาการดูแลทางการแพทย์ที่จำเป็นให้แก่แม่และเด็กทั่วโลกรวมถึงความสำคัญของการมีโภชนาการที่เหมาะสมยูเซดยังได้จัดหาการรักษาโรคท้องร่วงและโรคปอดบวมให้กับเด็กๆราว69ล้านคนและให้วัคซีนป้องกันโรคร้ายแรงที่เป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตให้กับเด็กๆ25ล้านคนรวมทั้งจัดหาน้ำสะอาดราว 5,600 ล้านลิตรให้กับเด็กๆทั่วโลกอีกด้วยยิ่งไปกว่านั้นยูเซดยังได้ช่วยเหลือสตรีราว5ล้าน9แสนคนในการคลอดบุตรตามสถานพยาบาลต่างๆและช่วยดูแลเด็กเกิดใหม่อีกราว6ล้าน4แสนคนรวมถึงให้บริการด้านโภชนาการต่างๆแก่เด็กอีกกว่า12ล้านคนทั่วโลกนอกจากการจัดหาบริการและความช่วยเหลือแก่เด็กและสตรีเหล่านี้แล้วยูเซดยังได้ร่วมมือกับรัฐบาลในทุกระดับเพื่อขยายผลจากการทำงานของรัฐบาลสหรัฐตามที่ผู้บริหารของยูเซดมาร์คกรีนได้ระบุเอาไว้ใน Twitter เมื่อวันที่11สิงหาคมยูเซดได้ทำงานร่วมกับชุมชนต่างๆในอัฟกานิสถานเพื่อให้การศึกษาแก่บรรดาผู้ที่ทำงานด้านการดูแลสุขภาพแม่และเด็กโดยตั้งแต่ปีค.ศ. 2002ความช่วยเหลือจากรัฐบาลสหรัฐได้นำไปสู่การจัดหาเงินทุนเพื่อฝึกฝนพยาบาลในอัฟกานิสถานราว 2,000 คนซึ่งทำงานด้านการช่วยชีวิตของสตรีและเด็กทารกแรกเกิดคุณฟริบ้าฮาชิมีหนึ่งในสตรีที่ได้รับการฝึกฝนจากยูเซดในด้านการจัดหาบริการคลอดบุตรในอัฟกานิสถานกล่าวว่าการได้รับการฝึกฝนในฐานะพยาบาลได้ช่วยเปลี่ยนชีวิตของเธอไปอย่างสิ้นเชิงและช่วยให้เธอสามารถช่วยเหลือและสนับสนุนสตรีชาวแอฟกานิสถานและบุตรที่เกิดใหม่ของพวกเธอให้รอดชีวิตได้อย่างปลอดภัยแต่แม้จะเกิดความก้าวหน้าอย่างมากในแอฟกานิสถานในเรื่องนี้แต่อัตราการเสียชีวิตของแม่และเด็กระหว่างการคลอดบุตรทั่วโลกยังคงอยู่ในระดับสูงและมีสิ่งที่ต้องทำอีกมากสหรัฐภูมิใจที่ได้ช่วยเหลือและจัดหาความช่วยเหลือทางการแพทย์และการศึกษาให้กับผู้คนหลายล้านคนและช่วยรักษาชีวิตของประชากรจำนวนมากและสหรัฐจะยึดมั่นในการพัฒนาโครงการนี้รวมทั้งสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขต่างๆทั้งในประเทศและต่างประเทศต่อไป
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจะเริ่มอีกในเวลาประมาณ20วินาทีครับ
VOA News.
ครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่7กันยายน2560ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับประธานาธิบดีทรัมป์พูดคุยทางโทรศัพท์กับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเรื่องเกาหลีเหนือและบอกว่าผู้นำจีนเห็นด้วยกับการทำให้คาบสมุทรเกาหลีปลอดนิวเคลียร์พายุเฮอริเคนเออร์มาพัดเข้าหมู่เกาะเวอร์จินไอแลนด์และเกาะบาบาโดสในทะเลแคริบเบียนหลังจากเพิ่มกำลังเป็นระดับ5แรงสุดในมหาสมุทรแอตแลนติกในรอบหลายปีนะครับและประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แสดงความมั่นใจว่ารัฐสภาจะสามารถหาวิธีปกป้องเยาวชน 800,000 คนไม่ให้ถูกส่งตัวกลับประเทศหลังจากที่เพิ่งลงนามในคำสั่งยกเลิกโครงการดาคาในส่วนเสริมข่าวเรามีรายงานเกี่ยวกับสถานการณ์ความวุ่นวายในเมียนมาและความเห็นล่าสุดของนางอองซานซูจีเกี่ยวกับชาวโรฮิงญาข่าวธุรกิจซึ่งรวมถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจจากพายุเฮอริเคนเออร์มานะครับและส่งท้ายด้วยแนวทางใหม่ในการกำจัดยุงที่เป็นพาหะของโรคร้ายหลายชนิดนะครับติดตามได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ตอบคำถามผู้สื่อข่าวที่ทำเนียบขาวเกี่ยวกับการตอบโต้ต่อเกาหลีเหนือโดยบอกว่าเราจะได้เห็นกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปและว่าการใช้มาตรการทางทหารนั้นยังไม่ใช่ทางเลือกแรกในตอนนี้นะครับก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีทรัมป์ได้โทรศัพท์พูดคุยกับประธานาธิบดีจีนสีจิ้นผิงซึ่งประธานาธิบดีทรัมป์บอกว่าประธานาธิบดีสีนั้นต้องการทำอะไรบางอย่างกับเกาหลีเหนือแต่ยังไม่ชัดเจนว่าจะสามารถทำได้จริงหรือไม่นะครับประธานาธิบดีทรัมป์ยังบอกด้วยว่าการสนทนาทางโทรศัพท์ระหว่างตนกับประธานาธิบดีสีเป็นไปอย่างจริงใจและใช้เวลานานในการพูดคุยและยังบอกด้วยว่าประธานาธิบดีสีนั้นเห็นด้วยกับการใช้มาตรการที่จะทำให้เกาหลีเหนือยกเลิกโครงการนิวเคลียร์ให้ได้นะครับทางด้านทำเนียบขาวมีแถลงการว่าประธานาธิบดีทรัมป์และประธานาธิบดีสีได้ตกลงที่จะร่วมมือกันเพื่อทำให้คาบสมุทรเกาหลีนั้นปลอดอาวุธนิวเคลียร์อย่างไรก็ตามสำนักข่าวซินหวาของทางการจีนรายงานว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงได้กล่าวกับประธานาธิบดีทรัมป์อย่างชัดเจนว่าควรมีแนวทางที่สันติในการจัดการกับเกาหลีเหนือซึ่งรวมถึงการใช้การเจรจาทางการทูตร่วมไปกับการใช้มาตรการลงโทษที่ครอบคลุมในระยะยาวด้วยนะครับแต่ในช่วงไม่กี่วันมานี้ประธานาธิบดีทรัมป์ได้พูดคุยกับผู้นำของญี่ปุ่นเกาหลีใต้ออสเตรเลียและอังกฤษโดยบอกกับผู้นำเหล่านั้นว่าการเจรจาอย่างเปิดเผยกับเกาหลีเหนือนั้นไม่ใช่ทางเลือกที่ดีที่สุดในขณะนี้นะครับขณะเดียวกันกระทรวงกลาโหมของเกาหลีใต้ประกาศในวันพุธว่าจะติดตั้งจรวดอีก4ลูกที่ระบบต่อต้านขีปนาวุธทาร์ตเพื่อป้องกันการโจมตีจากเกาหลีเหนือนะครับเมื่อวานนี้ผู้นำรัสเซียและจีนออกมากล่าวว่าการเพิ่มมาตรการลงโทษต่อเกาหลีเหนือนั้นอาจไม่ได้ช่วยผ่อนคลายความตึงเครียดบนคาบสมุทรเกาหลีได้มากนักนะครับพร้อมกับส่งสัญญาณเตือนว่าอาจเกิดหายนะครั้งใหญ่หากมีการใช้มาตรการทางทหารต่อเกาหลีเหนือจริงๆโดยประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียได้กล่าวว่าชาวเกาหลีเหนือนั้นจะยอมกินหญ้ามากกว่ายกเลิกโครงการอาวุธนิวเคลียร์หากยังรู้สึกว่าพวกตนไม่ปลอดภัยและบอกว่าการเพิ่มมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจต่อเกาหลีเหนือนั้นไม่ได้ช่วยอะไรนะครับและจะไม่มีผลให้มีการเปลี่ยนระบอบผู้นำของเกาหลีเหนือแต่อย่างใดครับขณะเดียวกันนะครับมาทางสหรัฐบ้างนะครับพายุเฮอริเคนเออร์มาพัดเข้าหมู่เกาะเวอร์จินไอแลนด์ในแถบทะเลแคริบเบียนในวันพุธซึ่งทางการสหรัฐได้เตือนว่าอาจเกิดน้ำท่วมใหญ่จากพายุที่มีความรุนแรงสูงลูกนี้นะครับโดยคาดว่าจะพัดเข้าเปอร์โตริโกในช่วงคืนวันพุธตามเวลาในสหรัฐเมื่อวานนี้พายุเฮอริเคนเออร์มาเพิ่มความรุนแรงเป็นระดับ5ซึ่งถือเป็นระดับสูงสุดด้วยความเร็วลมกว่า295กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าจะพัดเข้าชายฝั่งรัฐฟลอริดาในช่วงสุดสัปดาห์นี้ตามรายงานของศูนย์พายุเฮอริเคนของสหรัฐ ทางศูนย์พายุเฮอริเคนระบุด้วยนะครับว่าพายุเออร์มานั้นถือเป็นพายุที่มีความรุนแรงสูงสุดที่เกิดขึ้นในมหาสมุทรแอตแลนติกนอกทะเลแคริบเบียนและอ่าวเม็กซิโกเท่าที่เคยมีการบันทึกสถิติไว้ผู้เชี่ยวชาญเตือนว่าพายุลูกนี้อาจสร้างความเสียหายในวงกว้างในระดับที่เรียกว่าหายนะพร้อมเตือนให้ประชาชนอพยพออกจากแนวที่พายุจะพัดผ่านโดยเฉพาะในแถบรัฐฟลอริดานะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้ประกาศภาวะฉุกเฉินทั้งในเปอร์โตริโกหมู่เกาะเวอร์จินไอแลนด์และรัฐฟลอริดาซึ่งล้วนเป็นดินแดนในการปกครองของสหรัฐแล้วนะครับข้ามาทางเอเชียนะครับนางองซานซูจีผู้นำรัฐบาลเมียนมาถูกวิจารณ์เรื่องท่าทีของเธอที่ไม่แสดงการปกป้องอย่างเพียงพอต่อชนกลุ่มน้อยชาวมุสลิมโรฮิงญาในแคว้นยะไข่ท่ามกลางเหตุการณ์ความรุนแรงที่ทำให้คนกว่าแสนคนอพยพข้ามพรมแดนไปอย่างบังกลาเทศนะครับแรงกดดันนางซูจีมาจากหลายประเทศในหลายประเทศมุสลิมนะครับรวมถึงมาลาลายูซัฟไซเจ้าของรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพด้วยนะครับคุณรัตพลอ่อนสนิทมีรายงานเรื่องนี้มาเสนอครับ
ครับความรุนแรงในแคว้นยะไข่ของเมียนมาซึ่งเป็นการปะทะกันระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐกับกลุ่มติดอาวุธของชนกลุ่มน้อยโรฮิงญา Salvation Army ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย400คนแล้วนะครับในช่วงเหตุการณ์ระลอกใหม่นี้ชาวโรฮิงญาซึ่งเป็นชนกลุ่มน้อยที่นับถือศาสนาอิสลามจำนวนเกือบ 120,000 คนต้องหนีภัยข้ามพรมแดนมาที่ประเทศบังกลาเทศในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมานางองซานซูจีผู้นำรัฐบาลเมียนมากล่าวถึงเหตุการณ์นี้ระหว่างการเป็นเจ้าภาพต้อนรับนายกรัฐมนตรีนเรนดราโมดีของอินเดียที่เดินทางมาเยือนว่า
We would like to thank India particularly for the strong stand that it has taken with regard to the terrorist threat that came to our country a couple of weeks ago. And we believe that together we can work to make sure
กราบนางสุจีใช้ถ้อยคำเรียกเหตุการณ์ความสูญเสียนี้ว่าเป็นภัยก่อการร้ายขณะขอบคุณอินเดียที่มีจุดยืนที่มั่นคงและเธอเชื่อว่าทั้งสองประเทศจะทำงานร่วมกันเพื่อไม่ให้การก่อการร้ายก่อตัวขึ้นในพื้นแผ่นดินของเมียนมาและในประเทศเพื่อนบ้านอื่นๆนอกจากนั้นนางสุจีกล่าวว่าเกิดการสร้างข่าวปลอมหรือเฟคนิวส์ในสื่อออนไลน์ของตุรกีซึ่งเป็นประเทศที่มีชาวมุสลิมเป็นประชากรส่วนใหญ่โดยการปล่อยภาพเหยื่อชาวโรฮิงญาในเหตุการณ์ที่ไม่ได้เกี่ยวกับการปะทะกันครั้งนี้เพื่อปลุกปั่นให้มีการสนับสนุนฝ่ายก่อการร้ายนะครับการออกสื่อของนางองซานซูจีครั้งนี้ทำให้เธอถูกวิจารณ์จากองค์กรด้านสิทธิมนุษยชน Amnesty International ทิราน่าฮาซานผู้อำนวยการฝ่ายการรับมือกับวิกฤตการของ Amnesty International กล่าวว่าในแถลงการครั้งแรกของซูจีต่อวิกฤตครั้งนี้แทนที่เธอจะให้สัญญาว่าจะมีมาตรการที่เห็นผลในการปกป้องประชาชนในแคว้นยะไข่เธอกลับแสดงท่าทีที่ลดความสำคัญของเหตุการณ์นะครับหลายประเทศมุสลิมกำลังกดดันให้เมียนมายุติความรุนแรงโดยเร็วและช่วยปกป้องชาวโรฮิงญาซึ่งถูกปฏิเสธการให้สัญชาติจากทางการเมียนมาในประเทศอินโดนีเซียซึ่งเป็นประเทศที่มีประชากรมุสลิมมากที่สุดในโลกผู้ประท้วงหลายพันคนรวมตัวกันหน้าสถานทูตเมียนมาในกรุงจาการ์ตาและเรียกร้องให้ทางการเมียนมาช่วยชาวโรฮิงญาอีกด้านหนึ่งนะครับนักรณรงค์เพื่อสิทธิของสตรีมุสลิมในอัฟกานิสถานมาลาลายูซัฟไซเจ้าของรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพเช่นเดียวกับนางองซานซูจีส่งทวีตเรียกร้องให้นางสุจีประณามความรุนแรงต่อชาวโรฮิงญาส่วนเลขาธิการสหประชาชาตินายแอนโทนิโอกูเตเรสเร่งร้าวให้ทุกฝ่ายยุติความรุนแรงและให้ทางการเมียนมาช่วยความให้ช่วยความช่วยเหลือต่อผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน
I have written officially to the President of the Security Councilto express my concern and to propose various steps to end the violence and address the underlying causes of the crisis.
สำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานโดยอ้างแหล่งข่าวในบังกลาเทศนะครับว่าทหารพม่านั้นไม่ต้องการให้ชาวโรฮิงจาที่อพยพเข้าไปในบังกลาเทศกลับเข้ามาในฝั่งเมียนมาและได้วางกับระเบิดตามแนวชายแดนในช่วง3วันที่ผ่านมาเพื่อกันผู้อพยพไม่ให้ย้อนเข้าฝั่งประเทศของตนอีกครั้งอย่างไรก็ตามทางการเมียนมาปฏิเสธข้อกล่าวหาว่าได้ใช้ความรุนแรงต่อชาวโรฮิงจาและว่าทางการไม่ได้จำกัดการเข้าทำข่าวเกี่ยวกับชนกลุ่มน้อยชาวมุสลิมกลุ่มนี้ครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณรัตพลครับจากเรื่องราวสถานการณ์ความวุ่นวายในพม่ากลับมาที่สหรัฐกันอีกครั้งนะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวในวันนี้ว่าตนมีความมั่นใจว่ารัฐสภาสหรัฐจะสามารถหาแนวทางปกป้องเยาวชนราว 800,000 คนที่ได้รับผลกระทบจากการยกเลิกโครงการดักฆ่าเพื่อไม่ให้ถูกส่งตัวกลับประเทศได้นะครับแม้ที่ผ่านมาประธานาธิบดีทรัมป์ตกเป็นเป้าถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักจากสมาชิกรัฐสภาของทั้งพรรคเดโมแครตและรีพับลิกันที่ตัดสินใจลงนามในคำสั่งยกเลิกโครงการนี้นะครับโดยเมื่อวานนี้รัฐมนตรียุติธรรมสหรัฐเจฟเซชันส์ประกาศยกเลิกการคุ้มครองเยาวชนจากครอบครัวผู้เข้าเมืองผิดกฎหมายที่เคยช่วยปกป้องให้คนเหล่านี้เกือบ 800,000 คนสามารถเรียนและทำงานได้ในสหรัฐภายใต้โครงการที่เรียกว่าดักฆ่าโดยต่อไปจากนี้โครงการดังกล่าวซึ่งเกิดขึ้นตั้งแต่สมัยประธานาธิบดีบารักโอบามานั้นจะยุติลงและผู้สมัครขอรับสิทธิ์เรียนและทำงานในสหรัฐรายใหม่จะถูกปฏิเสธหากว่าพวกเขาเดินทางเข้าสหรัฐอย่างผิดกฎหมายมาพร้อมพ่อแม่เมื่อครั้งยังเด็กนะครับอย่างไรก็ตามรัฐสภาอเมริกันยังสามารถดำเนินการระงับผลของการตัดสินใจของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แต่ฝ่ายนิติบัญญัตินั้นต้องดำเนินการภายใน6เดือนนะครับทางประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าผู้ได้รับสิทธิ์ดักฆ่าก่อนหน้านี้จะไม่ถูกจัดว่าอยู่ในกลุ่มคนระดับต้นๆที่ทางการต้องเนรเทศออกจากสหรัฐแต่อย่างใดนะครับขณะเดียวกันประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์บรรลุข้อตกลงกับผู้นำพรรคเดโมแครตในรัฐสภาสหรัฐเรื่องการเพิ่มเพดานการกู้ยืมเงินของรัฐบาลสหรัฐและขยายเวลาการใช้งบประมาณสหรัฐฉบับปัจจุบันไปถึงเดือนธันวาคมโดยมีเงินสำหรับกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยพายุเฮอริเคนฮาร์วีรวมอยู่ในงบประมาณส่วนนี้ด้วยโดยการตกลงครั้งนี้มีขึ้นหลังจากที่ประธานาธิบดีทรัมป์พบปะหารือกับผู้นำของทั้งสองพรรคคือพรรครีพับลิกันกับเดโมแครตที่ทำเนียบขาวนะครับได้แก่ส.ส.แนนซี่เพโลซีจากพรรคเดโมแครตและส.ว.ชาลส์ชูเมอร์จากพรรครีพับลิกันซึ่งทั้งสองคนตกลงว่าจะออกเสียงสนับสนุนร่างกฎหมายเพิ่มเพดานการกู้ยืมเงินชั่วคราวจนถึงวันที่15ธันวาคมพร้อมกับให้เงินช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยจากเฮอริเคนฮาร์วีด้วยอย่างไรก็ตามสมาชิกพรรครีพับลิกันฝ่ายอนุรักษ์นิยมรวมทั้งประธานสภาผู้แทนราษฎรพอลไรอันต่อต้านการนำเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยมูลค่า 8,000 ล้านดอลลาร์นี้ไปผูกติดกับมาตรการเพิ่มเพดานการกู้ยืมเงินของรัฐบาลนะครับโดยบอกว่าเป็นแนวคิดที่น่าขบขันพร้อมกล่าวหาว่าพรรคเดโมแครตพยายามเล่นเกมการเมืองโดยใช้เงินช่วยเหลือดังกล่าวเป็นเครื่องมือนะครับคุณฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับครับดัชนีหุ้นในสหรัฐวันนี้นะครับดาวโจนส์เพิ่มขึ้น54จุดปิดที่ 21,808 จุดNASDAQ เพิ่มขึ้น18จุดปิดที่ 6,393 จุด Standard & Poor's เพิ่มขึ้น8จุดปิดที่ 2,466 จุดราคาทองคำวันนี้ไม่เปลี่ยนแปลงนะครับปิดที่ 1,339 ดอลลาร์กับ10เซนต์ต่อออนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐวันนี้1ดอลลาร์แลกได้33บาท15สตางค์ครับช่วงต่อไปฟังข่าวธุรกิจด้านอื่นๆจากคุณนีธิการกำลังวันครับ
เริ่มต้นข่าวธุรกิจวันนี้กันด้วยสถานการณ์เศรษฐกิจสหรัฐที่ได้รับผลกระทบกันไปล่วงหน้ากันทุกหัวระแหงก่อนที่พายุเฮอริเคนเออร์มาจะพัดถล่มรัฐฟลอริดาโดยเว็บไซต์ flightaware.com ได้รายงานว่าเที่ยวบิน 1,074 เที่ยวได้ยกเลิกไปแล้วอย่างน้อย9สนามบินที่พายุจะพัดผ่านและคาดว่าจะยกเลิกเพิ่มอีกหลายร้อยเที่ยวเมื่อพายุเข้าใกล้ไมอามี่ค่ะด้านราคาสินค้าอุปโภคบริโภคพื้นฐานก็ปรับตัวสูงขึ้นโดยเฉพาะราคาน้ำมันขณะที่ตลาดหุ้นผันผวนหนักมีแรงเทขายหุ้นในกลุ่มธุรกิจขนส่งสินค้าทางเรือบริษัทประกันและธุรกิจท่องเที่ยวค่ะด้านธนาคารกลางสหรัฐก็ออกมาบอกว่าพายุเฮอริเคนฮาร์วีที่ถล่มรัฐเท็กซัสไปก่อนหน้านี้ได้ส่งผลกระทบต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจในแถบชายฝั่งโดยเฉพาะโรงกลั่นน้ำมันที่ต้องปิดตัวไปซึ่งคิดเป็นสัดส่วน 20% ของการผลิตน้ำมันทั่วสหรัฐและตามมาด้วยน้ำท่วมที่กระทบการขนส่งและการดำเนินชีวิตของผู้คนในพื้นที่ค่ะนี่จึงถือเป็นการซ้ำเติมเศรษฐกิจระลอก2หลังจากก่อนหน้านี้สหรัฐเพิ่งเผชิญกับเฮอริเคนฮาร์วีเมื่อปลายเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาโดยเที่ยวบิน 11,000 เที่ยวในฮิวสตันต้องยกเลิกรวมทั้งมีการประเมินความเสียหายเฉพาะในธุรกิจประกันที่อาจจะต้องจ่ายเงินชดเชยความเสียหายของอาคารบ้านเรือนที่ได้รับผลกระทบจากพายุเฮอริเคนเป็นหลักพันล้านดอลลาร์ทีเดียวค่ะข้ามกันไปที่วิกฤตไข่ปนเปื้อนนะคะเมื่อวีเทนนิสอันดรียูไคทิสเจ้าหน้าที่ด้านความปลอดภัยทางอาหารของสหภาพยุโรปหรือ EU ได้ออกมาเปิดเผยว่าตอนนี้มี40ประเทศทั่วโลกที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตไข่ปนเปื้อนสารเคมีในยาฆ่าแมลงซึ่งเป็นชาติสมาชิก EU 24ประเทศและนอกกลุ่ม EU อีก16ประเทศมีเพียงประเทศเอสโตเนียโปรตุเกสไซปรัสและโครเอเชียที่เป็น4ชาติสมาชิก EU ที่ไม่ได้รับผลกระทบจากไข่ปนเปื้อนดังกล่าวค่ะก่อนหน้านี้หลายประเทศทั่วยุโรปทั้งสวีเดนสวิตเซอร์แลนด์โรมาเนียฝรั่งเศสอังกฤษเดนมาร์กเบลเยียมรวมทั้งเนเธอร์แลนด์เรียกคืนไข่ไก่ออกจากซูเปอร์มาร์เก็ตเป็นจำนวนมากหลังพบว่ามีสารพิษที่เรียกว่าฟรีโพนีที่พบในยาฆ่าแมลงปนเปื้อนไปกับไข่ไก่ซึ่งสารชนิดนี้เป็นอันตรายต่อไตตับและต่อมไทรอยด์แต่จนถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีรายงานผู้ป่วยที่มาจากการรับประทานไข่ไก่ปนเปื้อนแต่อย่างใดค่ะข้ามกันมาที่สหรัฐนะคะเมื่อบริษัทซานตงรูอี้ยักษ์ใหญ่ด้านสิ่งทอของจีนได้ลงทุนตั้งโรงงานสิ่งทอขนาดใหญ่ด้วยงบลงทุน410ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือเกือบ 14,000 ล้านบาทในเมืองฟอเรสต์ซิตี้ใกล้กับแม่น้ำมิสซิสซิปปีในรัฐอาร์คันซอนอกจากจะลงทุนมหาศาลแล้วบริษัทจะใช้ฝ้ายที่เกษตรกรในรัฐอาร์คันซอผลิตได้เกือบทั้งรัฐเพื่อใช้ในการผลิตสิ่งทอในโรงงานนี้ทุกๆปีด้วยค่ะโดยนายกเทศมนตรีแลรี่ไบรอันบอกว่าทางบริษัทได้เข้ามาอบรมพนักงานท้องถิ่นในวิทยาลัยชุมชนเนื่องจากพื้นที่นี้เคยเป็นโรงงานผลิตโทรทัศน์ของญี่ปุ่นมาก่อนซึ่งมีชาวสหรัฐในพื้นที่ให้ความสนใจมายื่นใบสมัครเข้าทำงานในโรงงานเป็นจำนวนมากค่ะขณะเดียวกันธุรกิจท้องถิ่นหลายแห่งก็อ้าแขนรับการเข้ามาของโรงงานสิ่งทอจากแดนมังกรนี้เนื่องจากทางซันตงรูอี้ให้คำมั่นว่าจะจ้างแรงงานท้องถิ่น800คนด้วยค่าแรงที่สูงกว่า15ดอลลาร์สหรัฐต่อชั่วโมงนั่นเท่ากับว่าสูงกว่าค่าแรงขั้นต่ำของชาวอเมริกันซะอีกค่ะไปต่อกันที่นิวยอร์กแฟชั่นวีคนะคะที่เริ่มต้นขึ้นแล้วที่นครนิวยอร์กดินแดนแห่งแฟชั่นโดยปีนี้ต้องติดตามการส่งสัญญาณทางการเมืองที่จะเกิดขึ้นบนรันเวย์อย่างกระแสริบบิ้นสีน้ำเงินของสหภาพเสรีภาพพลเมืองอเมริกันหรือ ACLU ที่เคยเฉิดฉายและสะท้อนเจตนารมณ์ทางการเมืองบนเวทีออสการ์เมื่อต้นปีขณะที่เมื่อปีก่อนก็มีกระแสของเข็มกลัดสีชมพูที่เป็นการเคลื่อนไหวขององค์กร Planned Parenthood ที่เหล่านางแบบได้ติดเข็มกลัดดังกล่าวเพื่อแสดงเจตนารมณ์สนับสนุนองค์กรนี้บนเวที New York Fashion Week มาแล้วด้วยค่ะส่งท้ายกันที่อาเซียนนะคะอินโดนีเซียที่ติดอันดับประเทศที่มีการจราจรติดขัดเป็นอันดับต้นๆในกลุ่มอาเซียนพยายามแก้ปัญหานี้ด้วยแอปพลิเคชัน Gojek มอเตอร์ไซค์รับจ้างที่ใช้รับส่งคนรวมถึงสินค้าและบริการในกรุงจาการ์ตาเมืองหลวงด้วยค่ะธุรกิจนี้เริ่มต้นด้วยแนวคิดของนาดีมมาคาริมหนุ่มนักเรียนนอกจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดที่กลายเป็นอายุน้อยร้อยล้านที่ได้กลายเป็นเทรนด์ในการซื้อสินค้าและบริการของชาวอินโดนีเซียในเมืองหลวงไปแล้วจากยอดผู้ใช้บริการเฉลี่ย 100,000 ครั้งต่อวันและมีผู้เข้าร่วมเป็นคนขับรถจักรยานยนต์ผ่านแอปพลิเคชันนี้มากถึง 250,000 คนค่ะอย่างไรก็ตามไม่ใช่ทุกคนที่ชื่นชอบบริการของ Gojek นะคะโดยเฉพาะ PT Bluebird ธุรกิจแท็กซี่ที่ได้รับผลกระทบจากรายได้ที่หดหาย มูลค่าตลาดร่วงลง 75% ตลอด20เดือนที่ผ่านมานับตั้งแต่แอปพลิเคชันเรียกรถโดยสารอย่าง Gojek, Uber และ Grab เป็นที่รู้จักของชาวอินโดนีเซียขณะเดียวกันรัฐบาลอินโดนีเซียก็พยายามที่จะตรวจสอบการดำเนินธุรกิจของ Gojek ว่าไม่ได้รับใบอนุญาตตามกฎหมายและปัญหาเรื่องความปลอดภัยค่ะและนี่คือทั้งหมดของข่าวธุรกิจที่นำมาฝากกันในวันนี้ดิฉันนิติการกำลังวันบอยซอฟต์อเมริกาภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
ขอบคุณครับคุณนิติการครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับ Voice of America VOA Washington ส่งท้ายวันนี้นะครับทีมนักวิจัยค้นพบว่าการกำจัดแหล่งอาหารของยุงเป็นอีกวิธีหนึ่งที่มีประสิทธิภาพในการต่อสู้กับโรคมาลาเรียที่เป็นสาเหตุให้เด็ก1คนเสียชีวิตทุกๆ2นาทีนะครับผู้สื่อข่าวเบนทอมสันมีรายงานเรื่องนี้และคุณทักษิณาขายแก้วนำมาเสนอครับ
ยุงส่วนมากกินน้ำตาลจากพืชเป็นอาหารซึ่งค่อนข้างจะหายากในช่วงฤดูแล้งในแอฟริกาที่มีผู้ป่วยมาลาเรียมากที่สุดหรือ 90% ของทั้งหมดทั่วโลกค่ะทีมนักวิจัยคิดว่าแหล่งอาหารอย่างหนึ่งของยุงในแอฟริกามาจากดอกไม้บนต้นไม้ขนาดเล็กชนิดหนึ่งที่เรียกว่าต้นเมสกีทต้นไม้พันนี้ถูกนำเข้าจากเม็กซิโก40ปีที่แล้วเพื่อตัดเป็นไม้ฟืนและใช้สร้างฝายกั้นน้ำแต่ว่าต้นเมสกีทก็แพร่กระจายอย่างรวดเร็วจนเกินการควบคุมได้ค่ะเพื่อทดสอบแนวคิดนี้นะคะทีมนักวิจัยได้เฝ้าติดตามประชากรยุงในหมู่บ้าน6แห่งในอำเภอแบนเดียกราประเทศมาลีหลังจาก1สัปดาห์ผ่านไปนะคะทีมนักวิจัยได้เด็ดดอกจากต้นเมสกีทในครึ่งหนึ่งของหมู่บ้านค่ะรายงานผลการวิจัยนี้ซึ่งตีพิมพ์ในวารสารมาลาเรียชี้ว่าได้พบว่าเมื่อมีแหล่งอาหารน้อยลงในหมู่บ้านยุงมีชีวิตอยู่ได้สั้นลงและจำนวนประชากรยุงได้ลดลง 69%แต่ไม่ได้หมายความว่ามียุงน้อยลงเท่านั้นนะคะแต่ยังหมายความว่ามียุงที่อายุมากน้อยลงด้วยทีมนักวิจัยบอกว่านี่เป็นเรื่องสำคัญมากเพราะว่าเชื้อไวรัสมาลาเรียต้องใช้เวลา12วันที่จะเข้าไปอยู่ในต่อมน้ำลายของยุงเพื่อแพร่เชื้อสู่คนที่ยุงกัดค่ะดังนั้นหากยุงตายลงเร็วขึ้นแม้แค่ 2-3 วันก็จะช่วยลดจำนวนยุงที่พร้อมจะแพร่เชื้อมาลาเรียลงได้อย่างมากกันเตอร์มูเลอร์หัวหน้าผู้ร่างรายงานผลการวิจัยจากภาควิชาการแพทย์ฮาดัสซามหาวิทยาลัยฮิบรูกล่าวว่าการค้นพบนี้ชี้ว่าการกำจัดดอกของต้นเมสกีทอาจจะเป็นวิธีใหม่ในการลดการแพร่ระบาดของเชื้อมาลาเรียในพื้นที่ลงได้ค่ะแต่ว่าการกำจัดต้นเมสกีททำได้ยากกว่าที่คิดนะคะคนในพื้นที่เคยพยายามควบคุมต้นไม้ชนิดนี้มาก่อนเพราะกลายเป็นวัชพืชที่คุกคามพื้นที่ทำกินกีดขวางทางเข้าพื้นที่ทำกินและสามารถเติบโตได้ในพื้นที่ที่แห้งแล้งเพราะต้องการน้ำน้อยการกำจัดดอกของต้นเมสกีทก็เป็นปัญหาเช่นกันเนื่องจากต้นไม้ชนิดนี้มีหนามยาวถึง10เซนติเมตรตลอดตามแนวกิ่งก้านดอนเวสสันนักชีววิทยาแห่งภาควิชาการสาธารณสุขและเวชศาสตร์เขตร้อนมหาวิทยาลัยทูเลนกล่าวว่าเธอไม่เคยเห็นวิธีการควบคุมยุงด้วยการกำจัดแหล่งอาหารแบบนี้มาก่อนค่ะเวสสันซึ่งไม่มีส่วนร่วมในการวิจัยครั้งนี้กล่าวว่าผลการวิจัยนี้น่าตื่นเต้นเพราะแสดงให้เห็นว่าสามารถช่วยลดจำนวนประชากรยุงได้หากลดแหล่งอาหารของยุงลงแต่ได้เตือนว่าการกำจัดต้นเมสกีทอาจส่งผลเสียก็ได้เพราะเมื่อยุงไม่มีแหล่งอาหารก็อาจจะยิ่งหันมาดูดเลือดของคนในท้องถิ่นมากขึ้นทำให้เกิดการแพร่ระบาดของมาลาเรียมากขึ้นแต่เธอหวังว่าไม่น่าจะเป็นเช่นนั้นค่ะและเห็นว่าควรจะมีการศึกษาวิจัยต่อไปโดยนอกจากจะวัดดูผลกระทบของการกำจัดต้นเมสกีทต่อการลดลงของประชากรยุงแล้วควรจะศึกษาดูด้วยว่าช่วยลดการติดเชื้อมาลาเรียลงได้หรือไม่ค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้นะครับผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ Voice of America
Washington ศรีโลกสาธารณรัฐ6-3, 3-6, 7-6ไทยเบรก7-2ในเกมหญิงเดี่ยวรอบ8คนสุดท้ายที่นิวยอร์กสหรัฐนะคะวีนัสซึ่งเป็นมือ9โลกปัจจุบันจากเจ้าถิ่นต้องพบความพ่ายแพ้ต่อมาดูน่าฮิงกิสที่เมื่อปี1997ก่อนแก้ตัวคว้าแชมป์แรกในปี2000และเป็นแชมป์แชลมรายการที่2ในชีวิตหรือต่อจากแชมป์วิมเบิลดันปีเดียวกันนะคะโดยเจ้าตัวยังป้องกันแชมป์ได้ในปี2001กับการชนะน้องตัวเองแต่ถูกเซเรน่าเอาคืนในนัดชิงปีต่อมานะคะวีนัสอยู่ในเส้นทางรอบรองชนะเลิศแล้วนะคะเจอกับสโลนสตีเฟนส่วนคนหญิงอเมริกันอีกคู่โคโค่แวนเดอร์เวลก็รอรอบรองนะคะที่จะเจอผู้ชนะ ระหว่างเมดิสันคีกับคู่แข่งอีกคนหนึ่งนะคะซึ่งไม่ใช่คนอเมริกันมีสาวอเมริกันเข้ารอบรองแล้ว3